Радио-кафе. Радио-кафе. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с втората част на днешния обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 септември 2013 година, и моите събеседници в студиото, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Стефан Георгиев. Продължаваме нататък. Вот на недоверие. Първия за кабинета Орешарски и днес отчета на същия този кабинет Орешарски за първите 100 дни от неговото управление. Както заяви Орешарски, 100 мерки в 100 дни. Имаше ли своите 100 дни и има ли основания да се радва кабинета на 100 мерки за 100 дни? Какъв е вашия анализ, вашия извод? Димитър Ганев.
Ами, първо да започнем с 100 мерки за 100 дни и дали имаше 100 дни. Ние сме свикнали да мислим за първите 100 дни от всяко управление като 100 дни на толеранс. В този смисъл кабинета на Пламен Орешарски нямаше никакъв толеранс. Фактически протестите започнаха от първите дни на неговото управление. Има предвид още дори преди назначаването на господин Делян Пеевски. И всъщност това беше правителство, което беше поставено под най-сериозен натиск от най-новата ни демократична история в първите 100 дни. Действително, оставката на кабинета се коментираше и се тиражираше в публичното пространство, фактически
абсолютно всеки ден. Още от нощта на изборите.
Да. Когато става дума за 100 мерки за тези 100 дни, според мен това е, можем да го разчетем по-скоро като един комуникационен ефект. Аз съм сигурен тук, че колегата Страхил Делийски може да говори повече по тази тема, защото той е специалист в тази област. Но като че ли с така постепенното спихване на протестите в последните седмици, правителството започва да излиза от своята дефанзивна позиция, в която се намираше в последните 100 дни. И всъщност този документ, така може да смятаме, че е първата, така да го кажем общо, първият документ, чрез който правителството се опитва да вземе инициативата. Действително, това правителство има много сериозен комуникационен проблем, още от самото начало. Може би това е най-сериозният проблем пред това правителство. Просто всяко едно негово действие се чете по ужасно критичен начин от огромна част от и политическите субекти, и граждански организации, и коментатори, и така нататък. Всъщност, този документ от тези 100 точки идва да покаже точно, че като че ли правителството е разбрало този огромен проблем и това идва, и тези 100 точки идват да отговорят именно на него. Че всъщност тези 100 дни не са напълно изгубени и са направени само лоши неща, а напротив. Доколко ще успее да представи тези 100 точки като успех, това вече е въпрос на отделен коментар. Аз лично съм много скептичен към това. Мисля, че този комуникационен проблем, който има в момента това правителство, ще се държи до края. И ще дам пример защо. По времето на Тройната коалиция имахме всички икономически показатели, сочиха едно много успешно управление, без всяко съмнение. Но той напълно изгуби битката в комуникацията и срещу него беше изправен един опонент, който мисля, че се
го съвършенство владее комуникацията.
Той е истински комуникационен гений.
Да.
Така, сериозната атака, която предприе господин Борисов в последните 2 години от управлението на Тройната коалиция и именно в нейната най-слаба част, докараха това нещо, на което бяхме свидетели на 7 юли 2009 година.
Страхил Делийски.
Складасен съм с всичко, което Митко каза. Този статут на архизло, ако можем така да наречем, който БСП и ДПС си създадоха в публичното съзнание, е статут, който до голяма степен лимитира възможностите за ефективно комуникационно поведение. Това, което може да се случи, така, най-многото, на което могат да се надяват управляващите, е да затворят тежкия негативизъм към себе си, да го затворят в рамките на възможно по-малка социална общност ясно изразени политически предпочитания. Това е. Повече от това не могат да направят. Не е реалистично да си мислим, че изведнъж, видите ли, тези архизлодеи ще се превърнат в някакви прилични и харесвани.
Ангели неземни.
Няма как да стане и следва така, следва да си дадат сметка за това управляващите, но струва ми се, че все още не е не е минало времето за това все пак така негатив, леко да се оберат сиродните негативи от началото на мандата. Още повече, че на политическия терен в момента няма такъв политически субект, който да капитализира в огромна степен негативното отношение към БСП и ДПС. Ако имаше някакъв симпатичен, нека така да го наречем с тази дума, политически субект, достатъчно, едновременно с това не само симпатичен, но и достатъчно силен, с достатъчно ресурс, тогава на БСП ще да е по-трудно, тъй като този субект би фокусирал в себе си, би събрал така широкия негативизъм спрямо управлението. БСП и ДПС, но най-вече БСП в момента са в ситуация, в която при малко по-сериозно вглеждане вътре в себе си и малко промяна на тактиката биха могли да излезат от тежката ситуация с минимални дефекти.
Няма как да не се съгласа с това, което казват колегите. Ако върнем малко лентата назад, абсолютно съм съгласен с това, което Митко казва. БСП, ДПС, цялото управление на тройната коалиция беше демонизирано, то беше стигматизирано. И като че ли в началото на 42-то Народно събрание, именно БСП и ДПС имаха уникалния шанс да се опитат да делегитимират тази визия за самите себе си.
Да,
но те го изпуснаха.
Да, те започнаха те с това, което ми показа дефанзивна позиция в психологията. Започнаха да агресират, защитавайки се.
Още с първите назначения просто затвърдиха тази представа, която битува в голяма част от българското население. И преди съм го казвал и тук във вашето студио, ако се вгледаме в сегашното управление, ние виждаме абсолютно две различни управления. Едното са заявките за политики, които непрестанно излизат от управляващите, за защита на уязвими социални групи, за засилване на социалната политика и така нататък. И в същото време наблюдаваме едно друго управление, което през цялото време прави необясними, дори и до ден днешен, назначение. От едната страна стои правителство, което заявява политики, които могат да подпомогнат обедняващо така или иначе населението. В цялото време обаче, в същото време, ние наблюдаваме кадрови апокалипсис от тази страна, който затвърждава и тази негативна нагласа, която като че ли вече много трудно може да бъде трансформирана в нещо различно.
Впрочем, за кадровите назначения и въобще кадровата политика на правителството най-силна атака осъществява опозицията. Но за комуникативността, за социалните контакти, за медийната политика, като че ли най-силно биват атакувани кабинета от ръководството на БСП, даже вече и от ДПС. Смятате ли, че тази атака от БСП може да означава, че ще следват промени в кабинета Орешарски? Защото много подчертам. Майя Манолова, самия Станишев, една голяма част от знаковите лица на БСП съвсем директно вече критика, и то остра критика към медийната политика и към социалните контакти на правителството.
Винаги, да, винаги в подобни тежки ситуации за едно управление, един от инструментите, чрез които да се регенерира някаква подкрепа, е персонални промени. И струва ми се, че ситуацията, в която се намираме, предполага това нещо да се случи.
Някъде в по-късните есенни месеци да се търсят варианти на подмени.
Много е вероятно това да се случи, но тук отново опираме до това как ще бъде изигран този ход. Къде точно ще бъдат промените? Как ще бъдат мотивирани?
И как ще бъдат обяснени?
И накрая как ще бъдат обяснени? Да. Защото сама по себе си една промяна не означава нищо за широко.
В същото време аз си давам сметка, че промените ще станат много трудно, за да кажа, че да не кажа, че почти невъзможно, защото те са сложна конфигурация от вътрешни баланси, защита на интереси между две партии с намеса на трета. В този контекст много често вече в средите на БСП пък и не само, в обществото се налага мнението, че БСП е на колене, е цялата кадрова политика, големия кадровик на кабинета е ДПС. Включително и с последното назначение на заместник министъра в въпросното министерство на инвестиционното проектиране. Как може да се излезе от тази ситуация? Най-вече БСП, какво трябва да направи в тази ситуация? Това не може да продължава така, защото целият фронт заместник министърски се държи практически от ДПС.
Защо да не може да се продължи в тази ситуация?
Защото започва вътре в БСП да нараства напрежение.
Знам дали ще спомнете в разговор с вас, точно в момента, в който се създаде кабинета, тогава говорихме и идентифицирахме, че тази сложна властова структура, удържането на баланс в сложната властова структура ще е една от основните фактори, които ще влияят
както върху стабилността
на правителството, така и върху способността му да работи. От една страна и от друга страна по отношение на вътрешната динамика в взаимоотношенията в самата социалистическа партия. Струва ми се, че господин Станишев в тази ситуация е длъжник на партията си. Един от вариантите, които може да бъде предприет, е именно през демонстрация на малко по-силно лидерство, така малко по-сериозна политическа заявка от страна на господин Станишев, без естествено да публично да се накърняват интересите на партньорите, но този ход също е възможен. Аз не го изключвам в един момент. Още повече, ако това би довело до стабилизиране на взаимоотношенията вътре в БСП.
Впрочем, доста от лицата на БСП, малко по-наляво ориентирани, започват да поставят много остро проблема и с политиката на правителството в контекста на нейната социалност, в контекста на нейната лявост. Все повече активисти на БСП, в това число и част от парламентарната група, заявяват еднозначно, че те ще настояват, особено от тук нататък, за една много по-лява политика. Възможно ли е обаче да се реализира по-лява политика в тая ситуация, в която се намира икономиката на страната и финансите на страната? И няма ли да е това причината на правителството? Оставка, виковете от улицата не можеха да получат вече оставката, а сега пък съвсем. Но вътре в самата парламентарна група на Коалиция за България, дали няма да настане разлома, който да доведе до срива на правителството? Вашата прогноза, Стефан Георгиев.
Наближавайки всеки изминал ден до студените месеци от годината.
На всичкото отгоре, да, хората, доктор Михайлов, как нарече, зла. Зимата е зла.
Зъл сезон, да.
Зъл сезон.
Като че до голяма степен целостта на това управление ще зависи от два фактора. Един е вътре в самото управление, другия е външен. Вътрешният фактор е доколко то ще успее да убеди българско население, че това управление е способно да решава проблеми.
Че това е управлението, за което гласуваха всъщност
това
хората.
Това е управлението, което може по някакъв начин да подобри живота на българските граждани. Ние вече видяхме една стъпка назад миналата седмица по това отношение, когато финансовия министър каза, че повишаване на минималната заплата не е възможно да се случи в рамките на тази календарна година.
Точно така.
Което беше едно от обещанията. Най-вероятно и финансите и бюджета не го позволяват. Но тук нататък, със всеки изминал ден, ще е много важно какви са действията, конкретните действия и политики на това правителство, за да може то да обясни на българите, че то може да решава, ако не всички, то поне част от тези техни проблеми, които със сигурност са належащи и имат пряка връзка с джоба. От друга страна, външният фактор е, доцент Гълъбов спомена ГЕРБ в ролята на опозиция. Доцент Гълъбов каза, ГЕРБ нямат опит в това да играят опозиция. Те обаче, като че това, което наблюдавам, те и не искат да играят опозиция.
Да, не им се вярва и някак не искат да влязат в тази роля.
Дори този вод на недоверие, като че ли е един слаб ход, който просто
Солът
беше изстрелян. Солът по начинът,
по който
сценарий, по който се развие, безумен.
Вие виждахме как...
С огромна изненада в медиите научиха, че 6 месеца след това, ако е за цялостна политика, няма да могат да искат вот на недоверие. Едва в медиите спрозряха конституционна норма на България.
Вижда се и липсата на капацитети, да, и на знания, и на ресурси, да, за да може ГЕРБ да влезат пълноценно в тази роля. Да. Според мен не случайно те затова и бойкотираха парламента през първите два месеца, но видяха, че това със сигурност не носи позитиви на партията. И сега очевидно ще търсят начин, ще търсят канал, ще търсят някакви механизми, които да могат да ги облекат в някакви конкретни действия от гледна точка на опозиция, въпреки че видно е, със всеки ден е видно, че те всъщност не могат да влезат по удачен начин в тази роля. Това е външният фактор. И от тази гледна точка, тази слаба опозиция парламентарна, която ние наблюдаваме в момента...
Тя не съдейства за укрепване на правителството. Така е?
Но като че ли не играе и толкова заплашителна роля.
Да, да, ама то като няма заплахата, правителството започва да си вее байрака на бял кон. Това е, за съжаление, опозицията е стимулиращия фактор. И ако в началото този стимулиращ фактор беше на улицата, липсваше в парламента, но беше на улицата, сега вече липсва и на улицата, и в парламента, Димитър Ганев.
Всъщност, в главата на господин Борисов имаше едно много сериозно противоречие след парламентарните избори. И то беше, как така, аз
печелих изборите,
аз съм в опозиция. Той,
има историята по... дава достатъчно примери.
Той не искаше да ги види тези примери. Да. Това е истината.
Разбира се, ние отговора го дадахме, мисля, в края на първата част, с това, че ГЕРБ всъщност се спадна в последните месеци и години в тежка политическа изолация. Но Борисов се държеше така, все едно, за всеки един момент той ще дойде отново на власт.
Точно така.
И всъщност,
дори обещанието, че няма да се жени, пак беше в контекста на това, е, утре ставам министър-председател, именно, и за това не мога да се жени.
Всъщност, хода той да напусне парламента беше... Хода да напусне парламента беше един ход с цел да нагнети още повече напрежение.
Точно така. И едва ли не да изчака
допълнителен
да му дойде реда.
Именно, да. Но така... Това беше един много рисков ход от страна на ГЕРБ, защото в една такава ситуация от една парламентарна опозиция ти трябва да преструктурираш цялото си поведение на една извън парламентарна опозиция, което би било огромен шок за една партия, която в крайна сметка има вече някаква парламентарна история, въпреки че тя е доста спорна като цяло, защото парламента по времето на управлението на Борисов беше практически функция на Министерски съвет, нищо повече от това. Всъщност европейският натиск и постепенната стабилизация на правителството докара Борисов до състояние, в което да търси поводи да се върне в парламента, защото в крайна сметка и парламентарните комисии са така място, където може да контролираш властта, място за изява, парламентарната трибуна също. В този смисъл, вота на недоверие играе и тази роля, т.е. действа като мотив на Борисов и на повод Борисов да обясни своето връщане в парламента, защото някакси това е крачка назад от излизането му от парламента. И той демонстрира чрез най-резкия парламентарен ход, който има, именно вота на недоверие, че той всъщност се връща в парламента не за друго, ами за да сваля правителството.
Разбира се, тук той използва и още един аргумент, който е много силен, не знам доколко ще го отиграват от тук нататък, че, видите ли, той се съобразява с реформаторския блок, с тези, които са на улицата. Той им подава ръкато... се отдалечава от тях, но в случая за вота на недоверие, казва той във фейсбука си, вчера ли там, онзи ден ли написа, аз се съобразих с вашите препоръки.
Той го каза и в парламента това нещо.
С вашите препоръки, с вашите коментари, които направихте. И реформаторския блок е този, който му е подсказал да не иска за цялостна политика. Според мен те просто не знаеха истината за конституционните разпоредби, но отиграха го случая с реформаторския блок. Тук е момента да ви попитам какви са вашите прогнози за тази релация ГЕРБ-реформаторски блок и какво ще прави реформаторския блок от тук нататък?
Първо искам преди да отговоря, мисля, ще да направя един малък коментар към това, което говорихме преди малко. Той има връзка естествено и с темата за реформаторския блок. Склонността на ГЕРБ да вървят на вълната на политическата поп-култура понякога води до необясними и не особено ефективни политически действия. Каквото беше случай с напускането на парламент.
Да.
Това е изключително ясен радикален ход. Това е антисистемен ход. Ние не признаваме парламента. Изключително радикална позиция, която затвори в един момент привърженици на господин Борисов в една не огромна група радикални български граждани. публиката на господин Сидеров и така нататък. Това е публиката, на която излизането от парламента заговори. Основната част от поддръжниците на ГЕРБ не са радикали. Това са хора, които искат да знаят, че някой ще защити техните интереси и това може да стане в парламент. Защото поп-културата в политиката има своите, така, тя е изкушаваща, тя може да ти даде някакви ситуационни победи и позитиви, но логиката на политиката
и на парламентаризма
е малко по-различна.
Точно.
Тези флуктуации в поведението на ГЕРБ и на господин Борисов не са им от полза. И тук опираме до това демонстрирано взаимодействие с реформаторския блок. За ГЕРБ няма никакъв проблем. Това е ясен, знак.
Напротив, те искат да си контролират.
Това е ясен знак за своеобразен трансфер на авторитет от и намигане към онази публика, която загубиха с поредица от свои действия в управлението. ГЕРБ нищо не губят от това нещо. Въпрос е обаче каква е цената, която ще платят реформаторския блок. И тук може би да поговорим малко повече.
Точно там трябва да тръгнем. ГЕРБ не само, че не губи, ГЕРБ печели. И затова ГЕРБ толкова настойчиво говори с подадената ръка към реформаторския блок. Какво обаче е бъдещето на реформаторския блок? Как той ще реагира на тази подадена ръка? Ясно е, че Европейската народна партия все повече настоява десницата в България да се обедини, защото самата Европейска народна партия е пред избори. Десницата в Европа трябва да стяга редиците, за да печели следващите избори. Те никак не са далече, впрочем, за протестите в България. Много отдавна европейски специалисти казах, пък и не само за протестите в България, че те носят знака, печата на предизборната кампания на Европейската народна партия. В този смисъл реформаторският блок дали печели или повече губи от едно такова взаимодействие с по-големия, а очевидно тук става дума за запазване на лидерството на Бойко Борисов. И че цената не е само да сключим договора, цената е да се запази лидерството на Бойко Борисов. Дали реформаторският блок е готов тази цена да я приеме?
Докато разсъждаваме за реформаторския блок, трябва да започнем от там. Вече, тъй като той е в дневния ред на обществото вече може би два месеца или повече. Какво всъщност е реформаторския блок? Аз като чели още не съм чул ясен отговор на въпроса той какво ще реформира. Аз това, което наблюдавам
в момента е отстрани, статут лона би, както казват.
Той като че единственото, което има потенциал да реформира е собствените партии, които участват в него. Те като че търсят ново лице, нова форма, в която да ни разкажат това какво ще правят в бъдеще. От тази гледна точка ние все още не сме получили ясни отговори как ще взаимодействат
помежду си
партии,
вътре,
които очевидно
така,
имат силни противоречия и различни позиции поради са въпроси. Така че може би трябва от тук нататък да наблюдаваме дали говоренето на представителите на реформаторския блок ще премине от формата към съдържанието. Защото виждаме, че има поредица от медийни разкази как неговата политика ще се определя от един граждански съвет, който за който вече се изговори достатъчно много, няма смисъл да задълбаваме в тази тема, но видно е, че се търси легитимация, която като че не е толкова силна на този етап и представители на този реформаторски блок всъщност се опитват да ни се представят в вид, в който те всъщност са способни да водят, да провеждат политика. Но все още като че ни го виждаме.
Само за секунда, знаете ли днес парадокса, ето в ефира на Радио К2, един след друг, без да искам, така съм ги подредила, Прошко Прошков и Радан Кънев. И задавам си въпроса аз, впрочем го зададах и на тях. Прошко само преди няколко месеца напусна същото това ДСБ, с което сега трябва да влезе в едни дружески, идейно обусловени и организационно подкрепени взаимоотношения. Как ще стане това? Димитър Ганев.
Без никакво съмнение,
най-големите предизвикателства пред реформаторския блок са именно организационните лидерските проблеми. Към това може да добавим и идейните.
Да. Аз не случайно казвам, да. Идейно как ще бъдат обословени?
Без съмнение, но ако мога да дам такъв един много, много далечен паралел, но партиите в реформаторския блок са в подобна дилема и в подобни проблеми, както са държавите членки на Европейския съюз. Тоест, ние имаме много големи различия помежду си. Обаче нашето обединение е абсолютно безалтернативно. Тъй като ако ние не сме обединени, ще последват по-лоши резултати от те, които бяхме на 12 май. Има предвид за партиите, които да. Присъстват в реформаторския блок. А по въпроса за отношението на реформаторския блок и ГЕРБ, на тяхното взаимодействие, тяхното сътрудничество, всяко едно сближаване ще бъде отблъскващо за електората на реформаторския блок. Всяко едно сближаване да. Между тях. Това до изборите, разбира се, трябва да се държи много сериозна хигиена между двете партии. Иначе просто реформаторския блок ще бъде възприят като един младши партньор на ГЕРБ, дали ще гласуваш за ГЕРБ или за реформаторския блок, фактически няма да има разлика.
Това е между целта на господин Борисов.
Да, точно, да,
защото,
да,
защото те са конкуренти на тясното поле и да. Това е неговата цел, разбира се, без съмнение. Въпросът е, че ако минат парламентарните избори и действително между тях може да настъпи някакво сътрудничество с цел да влязат в властта.
И да отстранят БСП и ДПС от властта.
Да. То тогава реформаторския блок не може да не постави условия на масата, които са свързани с определени политики на политическа партия ГЕРБ, които пък са олицетворени от определени фигури. Тоест, единството взаимодействие, което може да има между реформаторския блок и ГЕРБ, би било при отстраняването на най-висшите ръководства.
Да, но ГЕРБ не е готов да плати тази цена.
Вижте, аз мисля, че господин Борисов е готов да плати цената на това да не бъде министър-председател. И Цветан Цветанов да не бъде.
Не съм убеден.
Защото
риска... съм готова да ви оспорвам с последните изявления на Бойко Борисов. Риска, дори сега около вота на недоверие.
Риска ГЕРБ да не влезе във властта никога минава именно през реформаторския блок.
Само,
тоест,
че...
ако той само, не изпълни исканията на реформаторския да. Блок, аз мисля все пак, че господин Борисов и с последните си изявления така и поведението му последния един месец се взел някаква бележка от грешката, която направи с тази политическа изолация, за която вече
точно
става.
Точно в съзнанието на Борисов влизането във властта на ГЕРБ означава влизането на Бойко Борисов като премиер.
Не мога да си представя как реформаторския блок би подкрепил един кабинет на чел с господин
Да, аз също мога.
Ако имаш...
Тук е голямата дилема всъщност.
Имаш хоризонт.
Те не се интересуват от идейните си, прилики и разлики. Те не се интересуват организационно, могат ли да се търпят или не. От персоналните прилики и разлики. От това, че са се напускали едни други, сега пък се събират едни с други. Но за тях, като че ли най-големия проблем остава персоната Бойко Борисов. Цветан Цветанов.
Аз също си мисля, че
със
сигурност целта на господин Борисов е той да е министър-председател или да занима.
Но защото той все още той е.
Но ако се вгледаме в процесите в и около ГЕРБ през последните месеци, ние виждаме едно постепенно, целенасочено обновяване и изолиране на такива кадри и знакови лица от ГЕРБ, които очевидно вече трупат много големи сериозни негативи в
И добре, една Фидосова. Освен нея, кой друг е отстранен?
Видяхме, че имаше разцепление по уста Мирослав Найденов
и Емил Димитров.
Видяхме как госпожа Фидосова като че ли се оттегли от голямата сцена на политическа партия ГЕРБ. Тепърво ще наблюдаваме и това какво случва около господин Цветан Цветанов. По отношение на делата, които започват, има и насрочена дата, която мисля, че е другата седмица или са в рамките на следващите 10 дни. Така че аз мисля, че господин Борисов вече влиза в един етап, в който той си дава сметка, че ако иска да продължи да играе водеща роля в българската политика, той ще трябва така или иначе да се раздели, колкото и да е болезнено, с тези, макар и знакови фигури в партия ГЕРБ. Спомни
си, че правим една методологична, ако мога да наречем, лека методологична грешка. Мислейки, интерпретирайки това, което би могло и би следвало да се случи в ГЕРБ, сякаш ние мислим за ГЕРБ като за автентична, нормална, традиционна политическа партия. Ако ГЕРБ бяха такава, всичко това, което си говорим в момента, ще е абсолютно валидно. И аз не бих го успорил.
Точно така.
Но простете ми и така съмненията по отношение на това какво представлява ГЕРБ. Аз не виждам знаци, че ГЕРБ е изминала пътя от една ориентирана към властта организация до същинска политическа партия. Ако този път бъде изминат и се случи, тогава може да се случи това, което и Митко и Стефан говорят. От гледна точка на реформаторския блок, в момента, така, ако определим фазата на wannabe фазата, искам да бъдем, ние сме красивите, интелигентните представителите на, как го нарече един професор от Софийския университет, на представителите, политическите представители на
перспективните бъдещи.
На хубавото малцинство, нека така да го кажем, с всичките условности. Значи тази фаза, със сигурност ще отмине, тя скоро ще отмине, защото наближавайки изборите ще дойде фазата, в която ще трябва да се говори за властта. Защото с думички от типа ние ще реформираме, добре, може би ще се харесат на някои младежи, които пият бира в Борисовата градина. Но, когато се стигне до отговор на въпроса как ще реформираш...
И какво ще реформираш?
Инструмента, за да кажеш, че ще направиш някаква реформа, е властта. Как ти ще влезеш във властта, така че да реформираш? Това е въпрос, който ще задават хора, които ще трябва организационно и ресурсно да се включат в реформаторския блок, да, и да правят избори. Какво правим с властта? Това е проблема на политиката. И този отговор изглежда очевиден.
Много интересен разговор, но искам 3 минути да отделим и за мандатоносителя. Защото и там се случват доста интересни неща. Румен Петков онзи ден съвсем откровено, с много хъс, заяви, че Станишев и Бойко Борисов са в тайн сговор. Георги Първанов само след 2 дни прави сбирка, според мен, да реанимира АБВ или как го оценявате, не знам, въпросната мрежа дискусионна в БСП. Има ли вероятност за линии на разцепление в БСП? Освен всичко друго, тя май е на път пак да понася най-големите незгоди от управлението, съвместното управление с ДПС, но в крайна сметка за всички незгоди отговаря БСП. Там на улицата се вика червени буклуци. Какво се случва в тази партия и накъде отива тя?
Стефан, през последните години това, което сме свикнали да наблюдаваме в БСП, че тя друго може да не носи, обаче негативите винаги
си ги отговорността за негативните
винаги си ги отнася на 110%. Аз не смятам, че в БСП ще има разцепление. Нещо друго, като че ли забелязали сте през последните години, когато БСП под атака, тя много бързо умее да се консолидира. Тогава, когато протестите бяха в своя пик, по никакъв начин нямаше разноговорене вътре в БСП. Сега като че ли протестите отслабнаха и отново те отвориха поле на това разноговорене, което е традиционно по принцип за БСП. В БСП винаги е нормално да има различни идеи и това е може би една от силните страни на тази партия. Но тази гледна точка смятам, че въпреки че винаги има ренегати, ако можем така да ги наречем, или хора, които са инакомислящи в тази партия, не смятам, че това всъщност са сигнали за разцепление или за разпад на партията. По-скоро тя се връща в своето нормално русло на партия, която позволява малко или много хората да излизат и да си казват това, което им е при сърце с тази народна приказка. Нещо, което в другите партии в България не сме свикнали да наблюдаваме.
Нещо. Опитът от последните 20 години показва, че стремежа за случване на политическа кариера вън от партията майка е обречен на
тотален невъзможност.
И не вярвам хора с солиден политически инстинкт да тръгнат на такова рисково занимание. Въпрос е обаче дали извън БСП ще се формира някаква алтернативна лява партия. Това според мен е нещо, което следва да наблюдаваме с интерес следващите няколко.
Така ще направим, но трябва сега да приключваме, защото изтече времето на политическия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 на септември 2013 година. С това приключва и целият ден. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио КД, можете да го чуете отново на запис. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря на Страхил Дилийски, Димитър Ганев и Стефан Георгиев. Бяхте много интересни. Пожелавам ви хубава вечер.